Iawn, darllen yn Colosiaid, benod gynta. Gynfyr iawn, felly wnaid jyst esbonio pam oedd y troed Colosiaid yn ddiweddar. Pan mae chi ond ymwrgethu'n achlysurol, mae'n mwy anodd mewn llwaith, ond yr eswm, yn yr eswm ys i troi, yn Cildwrn yn dwy flynedd diwetha, dwi wedi bod yn gyda cyfarfod bwrdd i Gwener gyda pobl hun, ac o'r cychwyn cyntaf un o'r pobl, dechreuodd o ddod i'r capel ar nos Sul hefyd, ac wedyn yn y misoedd diwetha, y testyn Jehofa wedi bod yn galw gyda fe, ac wedyn mae wedi bod ati nhw ychydig, ac oedd eisiau mi fynd i'r tŷ neu cyfarfod i helpu i cael trafod gyda nhw. A beth wnaethon ni? Gethon ni rhaid testyn Jehofa i dod i'r capel ar fwrdd i Gwener, ac fel mae digwydd, o'n i'n nabod rhai o'r testyn Jehofa yn dda iawn. Felly dechrau ni dialog, ac hyd yma, dyn ni'n wir wedi mynd ar ôl y pethau sydd wedi bod ni y pethau mwyaf sydd yn rhannu ni. Felly, dyn ni'n troi'r Colosiaid un, achos mae wedi gorfod i fi mynd yn ôl ac i feddwl o ddifri am berson Crist, am fawredd Crist. Felly, wna i ddarllen i chi nawr. Colosiaid un, adnodau hyd at rhyw adnod 20. Felly, Paul. A gofiwch, hefyd, syliwch wrth i ddarllen, syliwch ar y cariad sydd gan Paul. Cariad dwfn rhyfeddol tuag at yr eglwys yma. Mae'n bir debyg, mae'n weddol sicr nad Paul ddim wedi ymweld â'r pobl yma, ddim wedi nabod nhw'n bersonol, ond y fath gariad, y fath gonsern. Paul, apostol Crist Iesu trwy y wyllus Duw, a Timothei sy'n brawd, at y saint yn Colosai, rhai ffyddlon yng Nghrist, gras, a thangnefedd i chwi o ddiwrth Dduw ein tad. Yr ydym bob amser yn ein gwyddiau yn diolch amdanoch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist. Herwydd ni glywed am eich ffydd yng Nghrist Iesu, ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint. Deibedd sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith sydd yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hon yng Nghaer y Gwirionedd, yr Efengyl, sydd wedi dod atoch. Mae'r Efengyl yn dwy'n ffrwyth ac yn cynnyddu trwy'r holl fyd. Yn union fel y mae hefyd yn eich plith chwi o'r dydd y clywsoch am ras Duw a'i ymgyffred mewn gwirionedd. Dysgasoch hyn oddi wrth Epaffras, ein cydwas annwyl, sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich ran, ac ef sy'n wedi'n ysbysu i ni am eich cariad yn yr ysbryd. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gwyddio drosoch. Deisif yr ydym ar eich fi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac ymgyffrediad o y wyllus Duw. Er mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd, a rhyng ei fod yn gyfan gwbl gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Duw. Fyddi ddim yn deisydd ar eich chi gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei agonion dedd i ddefal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim. Gan ddiolch i'r tad, yr hwnna'ch gynnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab yn yr hwn ymain i brynedigaeth, sef maddeiant ein pechodau. Hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf yn edig yr holl greadigaeth, oherwydd yn ddywedd y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac yr ddaear, bethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwy ddywedd ac er ei fwy nef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac yn ddywedd y mae pob peth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys, ef yw'r dechrau, y cyntaf yn edig o brith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Herwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwy ddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth y gef ei hun, pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. O'r boed i ddim goleuon ni nawr, os ni edrych ar darn, rhan o'r darlleniad. Fi'n edrych yn bennaf yn mwy am manwl ar adnodau 15 i 17. Ac jyst ein chydig bach o gemdi wrth gwrs Colosau, dinas oedd rhyw gan milltir o Ephesus. Ephesus oedd ar lan y môr, Ephesus yn borthladd. Ynde, a wedyn wrth gwrs Colosau, mi fysau, di Colosau ddim yno, dim olion ohoni erbyn heddiw, ond mi roedd hi pryd hynny wlad Twrci presennol. Oedd lot o'i ddewon wedi mynd yno, yn ôl, mi'r nôl yr hanesu, mi oedd Antiochus wedi symud rhyw 2,000 o deuluoedd ei ddewaidd o Babylon i'r ardal yma. Ac felly mae'n ddylanwad i ddewaidd, ond bwysig cofio yna, ddylanwad i ddewaidd o fewn dre ar y glwys yma. Ac wedyn y peth mawr i wrth gwrs bod Paul wedi cael adroddiad gan Epaffras am yr eglwys. Ac ar y cyfan mae popeth yn dda, ar y cyfan mae yna bethau i ddiolch amdano, i fod yn hapus, ei ffydd, a'r cariad i gyda saint. Ond hefyd mae'n amlwg bod Paul wedi clywed am rhai syniadau anghywir yn mynd o gwmpas. Rwy wedi dweud, oedd na ddim epidemic o heresiau, ond oedd na peryglon, oedd y syniadau peryglus yn mynd o gwmpas. Ac felly mae Paul yn y llythyr yma yn glyfar dros ben, yn gwni weld yn lot o fannau, mae'n cywiro pethau a fedrau wedi mynd yn broblemau. Nip it in the bud, says I, na beth mae'n neud. Felly, chydig bach o gemdir ar rhai o'r syniadau drwg peryglus iawn oedd yn mynd o gwmpas. Felly, rhan fi yn wedi cael ei crynhoi o dan y term gnosticiaeth, y gnosis, y germ am wybodaeth, oedd na bobl yn credu bod gen nhw wybodaeth ychwanegol, dyfnach am lawer y bethau. Ac mi oedd gen nhw syniadau, oedd gen nhw credoau peryglus dros ben wrth ddeud, oedden nhw'n dweud bod mater yn ddrwg ac wedyn bod y corff, bod pethau corfforol yn ddrwg. Yn i'w syniadau fel am beryglis iawn ac dweud dim ond yr ysbryd oedd yn dda. Ac oedd gysyniadau fel yna'n dylanwadu ar bobl. Ac felly, oherwydd syniad fel yna, am bod nhw'n dweud bod y byd wedi creu o natur drwg, o mater drwg mae'n ddrwg i ni, o mater drwg, ond oedd ddim yn dysgu bod Dyw wedi creu y byd. Ond oedd ei fedrau Dyw byth creu y byd mor ddrwg. Ac felly gwnnw syniadau wedi mwy o rhyfedd eto. Y gair Saesneg yn y draws yw emanations. Fel bethau Dyw yn creu rhyw bwerau sydd yn mellach oddi wrtho. Ac oedd yn creu y byd trwy yr emanations. Felly meddwl am gair Cymraeg. Ond maen nhw'n mynd i pob fath o drafferthion trwy sôn am y corff yn ddrwg, ond wedyn ddim yn credu bod rhaid Iesu Grist yn berson gorfforol. Ac dyna un peth arall, mae Paul yn delio gyda fe mewn ffordd clir a grymus. Ac oherwydd hynny, oedd pobl yn gallu ymateb yn anghywir i sut mae Christian fod byw ar y ddaear. Mi fedrwyd pobl ymateb i hynny trwy fyw yn ascetic, trwy fyw yn strict ofnadwy gyda'r ffordd yn byw, falle jyst byta ac yfer yn syml dros ben ac yn cosbi'r corff mewn ffordd oes dim angen, na beth yw aseticiaeth, neu'r pegwm arall, oedd bosib i bobl byw yn anfoesol, fel ydy'r bywyd yn y corff ddim yn cyfri ac oedd rhai pobl yn troi tygat byw yn anfoesol. Dyna pam yn deud wrthyn nhw i fod yn byw yn deilwng. Oedd y syniadau hefyd lot o drafod am yr yngylion, ond oedd yr iddewon a'r gnostics yma'n sôn am yr hierarchy o angylion ac hyd yn oed am zones mewn ffordd o fewn y nefoedd. Rhyw drafod oedd yn ddim yn helpu neb, achos oedd iddewon y hunain hoff iawn o ddaeth i nebu am yr angylion. Ac wrth gwrs, oedd na ddylanwad paganaidd. Oedd na ormod y sylw yn cael ei roi i bwerau diaflyg, gormod y sylw. Fel wedodd un ysboniwr, mewn ardaloedd lle nad yw efengyl Crist wedi dod i mewn i frwydro yn erbyn y drwg, mae pobl a dal i fod heddiw yn gallu byw mewn demon haunted world. Felly mae Paul yn ymateb, mae'n ymateb i rhai o'r pethau yma. Just dyna ni, mewn i troi felly a gweld adnod 15-17. Mae Paul yn poeni, mae'n poeni fysa'r credinwyr yn gallu colli, mae'n bosib yn nhw colli eu llywenydd, colli eu rhyddid. Ond y peth mwyaf, Mae rhai'r syniadau yma, mae yna berig nhw amddifadu Crist o'i ogoniant. Dyna pam mae Paul, mae hwn yn llythyr mor arbennig, a mae'n adnodau fan hyn sydd yn codi ni i lefel uchel iawn. Felly gyntaf, yn adnod 15, mae'n sôn am delw y Duw anweledig. Y gair Groegaidd yw eicon. Eicon yn golygu delw. Felly, i wybod sut un yw Duw, rhaid i ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dangos Duw i ni yn berffaith mewn ffurf y gallwn weld, gwybod a deall. Benod 2, adnod 3. Yn ddiwedd, mae holl drosoraid o'i thineb a gwybodaeth yn guddiedig. Gan adnod 9. Oherwydd yn ddiwedd, mae holl gyflawnder y diwdod yn breswylio yn gorfforol. Ac mae Rhufeiniaid 9:5 yn cyfeirio'n glir at mab y dyn fel Duw. Ffilipiaid 2:6. Ac ei fe, sef Crist, yn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais fod yn ogof uwch a Duw, ond ei fe a dibrysiodd ei hun. Ei fe yn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais i fod yn ogof uwch a Duw. Nid oedd yn ystyried bod rhaid oedd ar hyd i fywyd dangos i fod yn gyfartal. Ond ei fe dibrysiodd ei hun ar y ddaear. Dyna pam y bore yma gorffynnes i Dafydd darllen fyna, y darn yna, gymaint o ddarnau does, mae'n ddarnau yn yr efengylaill. Mae pobl yn dod wyneb yn wyneb, maen nhw'n cael y profiad yma, falle sylweddoli am y tro cyntaf. Pwy di hwn? Y profiad am y tro cyntaf sydd wedi sylweddoli, mae'r Crist yma, y Iesu o Nazareth, mae hwn yn Dduw, mae hwn yn fab Dduw. A dyna bydd i gwyddoedd i Pedr yma yna, yn syrthio ac yn addoli, ac yn gweld bod e yn fudur, fel nath rhin profiad gan Eseia yn y deml yn Eseia 6. Ac yna, wrth gwrs, gen i'r adnod mawr, Hebreaid 1:3, ac e fe yn ddisgleirdeb ei ogoniant. Yn ddisgleirdeb ei ogoniant ac yn wir lun ei berson, ac yn cynnal pob peth trwy air ein erth. Yn ddisgleirdeb ei ogoniant. Mae gennych chi yn dirhebion 2:8, mae gennych chi darnau reit pwysig yn sôn am ddoethineb, ac dyn ni'n darllen y darnau yna yn aml iawn i weld darlun o'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n diddorol dros ben fan hyn, mae dy gair doethineb sy'n cael ei ddefnyddio yn dirhebion 2:8, eicon ydy'r gair eto, yr un gair sy'n gennych chi fan hyn ar gyfer delw, Crist yn delw Duw, yr un gair. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn doethineb yma, a mae'r doethineb wedi dod atom ni mewn ffurf, a doethineb sef y dwyfol. Y dwyfol un yn dod atom ni mewn ffurf dynol. Dyna fe mae hwn yn rhoi drosodd i'r Iddewon. Mae fel bethau Paul yn meddwl am yr Iddewon, mae'n meddwl am y pobl sy'n darllen, mae'n meddwl am y syniadau sy'n darllen yn y byd, mae'n sôn am yr eicon yma hefyd i'r Iddewon. Sylweddolwch bod hyn yn fab Duw yn ffurf dynol. Ac yna, mae'r logos hefyd, mae'r logos yn dod drwodd. Yr athronydd Groegaidd yn defnyddio'r gair eicon i sôn am logos Duw. Y athronydd y Philo ac i'r Groegiaid oedd y logos yn bwysig iawn i y syniad trwy'r logos. Dwi'n mynd i hollol siŵr o'r athroniaeth a oedd yn pwer amersonol yn unig, ond iddyn nhw y logos i'r Groegiaid yn eu cred nhw yn cadw'r bydysawd yn ei le ac yn rhoi meddwl i bobl. Felly mae'r gair logos yn dod i trwodd yn fan hyn hefyd er mwyn i'r Groegiaid sylweddoli bod y logos yma wedi dod yn berson, wedi dod i mewn i'r byd, sef mab Duw yn dod i mewn i'r byd yn gorfforol. Mawr yw dirgelwch diwioldeb, ymddangosodd Duw yn y cnawd. Ar am i ddeud yn ni gyd y bore am eto, mawr yw dirgelwch diwioldeb, Duw ymddangosodd yn y cnawd. Y gair a naethpwyd yn gnawd. Trwy ddwef, trwy ddwef y creuwyd pob peth, ac heb ddwef ni naethpwyd dim ar y naethpwyd. Yn cofio dan chi, yn blentyn, yn clywed y darn yna, cael ei ddarllen tro ar ôl tro yn Ioan 1. Y darna. Trwy ddwef y creuwyd pob peth, ac heb ddwef ni naethpwyd dim ar y naethpwyd. Fel plentyn, o'n i'n mynd i lot o sans o'r peth. Ni naethpwyd dim ar y naethpwyd, oedd gormod y naethpwyd yn o'i mi. Ond mae'n deud wir mawr yn dydi. Heb ddwef, ni neithbwyd dim ar y neithbwyd. The agent of creation. Christ. Christ Iesu, ein harglwydd. Christ Iesu, ein gweredwr. Mae fi a'r tad un ydym. Yr hwn am gwelodd i a welodd y tad. Mae yna un emyn, hoff emyn i mi. Emyn Pantycelyn, sef yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr. Dyn ni'n amgen i'n heddiw. Mae yna un, mae yna gwpled fanna. Dyma'r gwpled. Can miloedd oedd ofna, sorry, can miloedd oedd ofnaf o ofnau'n gytun. Nes clywed, chi'n gwybod i? Nes clywed be? Nes clywed bod creiwr y ddeiar yn ddyn. Nawr, dwi'n cofio, felly rhaid i chi'n cofio hefyd adeg pan oeddech chi'n edrych ar y byd, y bydysawd, ar y ser, ar hael, ar lleiad, ac yn teimlo rhyw. Ie, yn teimlo awesome, ac yn teimlo ar goll. Teimlo fel mae'r dirfodwyr, existentialist, ar rhai o'r llronfyr, so amdan, fel rhyw bygythiad, teimlo wir ar goll, o fewn bydysawd amersonol. Na beth ydy o i bobl sydd ddim mewn ffydd ni bore yma. Na ni wedi gweld herth os diwetha, dyn ni gweld yr hael yn ei anterth. Ond trwyddo gyd, dyn ni gweld Christ, trwyddo gyd, yr hael, y ser, y lleiad, pob peth a greuwyd trwyddo ef ac er ei fwynef. Pob peth yn cael ei gynnal trwy air einerth. Ni fedrwn nabod Dyw, mae hwn yn deud yn ar y deg. Mae hwn yn hollol wir, dyn ni'n credu fo, ond mae'n rhaid i goffa'n hunain. Yn wedig pan mae'n ni'n trafod gyda pobl sydd ddim yn credu, ni fedrwn nabod Dyw heb yr Arglwys i Grist, gyda cryfyddau eraill, dystion Jehofa, pwy bynnag. Ni fedrwn nabod Dyw heb yr Arglwys i Grist. Ti allan yr Arglwys i Grist, fedrwn ni ddim dod yn agos, fedrwn ni ddim trosio at Dyw, ond trwy'r Arglwys Grist, yr hwnna ddanfonwyd i fod yn cyfryngwr. Un cyfryngwr rhwng Dyw a dyn, Christ Iesu, ein cyfryngwr. Yr ail beth, dwi wedi dechrau hwn yn barod. So felly, dyna'r pwynt cyntaf. Christ, delw y Dyw anweledig. Trwy ddo ef yn unig, mae'n abod Dyw. Yr ail beth, yr Arglwys Grist yn arglwydd y bydysawd. Cyntaf yn edig, reit, dwi'n mynd ar ôl y gair cyntaf yn edig. Dwi'n meddwl o'r cloc, felly mi edrych ar y watch. O'na cloc? Oes, o'na hi. Reit, cyntaf yn edig yr holl greadigaeth. Wel, pan mae'n gweld cyntaf yn edig, yn y lle cyntaf, ni'n meddwl, right, rhaid i mi meddwl am hyn, be mae'n golygu cyntaf yn edig. Chos, pan o'n i gyda Testyn Jehofa yn ddiweddar, ond o'n allan gyda rhyw frawddeg fel Dyw wedi creu Christ fel y creadigaeth cyntaf. Ond dim dyna beth gynnu ni. Y gair prototokos ydy'r gair groegaidd sy'n golygu teitl o anrhydedd. Mae'r gair cyntaf yn edig fan hyn yn golygu yr etifedd, mae'n golygu yr un sydd yn yr awdurdod dros y greadigaeth. Dyn nhw'n ymwneud â cael ei enni neu greu gan y tad, mae'n ymwneud gyda'r ffaith ei fod e am ei fod popeth i creu trwyddo, mae gan yr awdurdod dros y bydysawd. Mae yna Salm 89 adnod 27. Yn bwysig fyny mae yna adnod, mae i ddarllen i chi, sydd yn deud am y cyntaf yn edig, sef y Mesoea, fel y cyntaf yn edig ac yn frenu. Na i jyst troi at Psalm 89 yn deud yn adnod 27 fel hyn. Ac naf finnau ef yn gyntaf yn edig, yn uchaf o frenhinoedd y ddeiar. Yn gyntaf yn edig, hynny yw y pennaf yr awdurdod. Yr un trwy'r hwn y gwneithbwyd pob peth. Teitl o'n rhydedd ydi o. Mae'n gyntaf yn edig, mae gynfa'r dirdod, herwydd yn ddwef a creuwyd pob peth. Ac wrth gwrs, fan hyn, mae Paul yn mynd ati i bwysleisio i'r pobl yma sydd wedi clywed am y syniadau ynglyn â yr yngylion, ar wahanol lefelau yngylion, ar pwerau eraill. Felly mae Paul yn deithio nhw, yn ddwef a creuwyd pob peth. Yn y nefoedd ac yr y ddeiar, gweledig ac anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Mae'r geiriau yna'n cyfeirio at yr hyn oedden nhw'n trafod. Oedden nhw'n trafod lefelau neu'r hierarchy o angylion. Ac felly, be mae Paul yn deud, gryndewch i ddewon, gryndewch cnosticiau neu pobl sydd yn cam ddysgu. Dydy'r system angylion sydd gyda chi, dydy'n mewn cyfri yn fan hyn y beth. Christ greuodd yr angylion i gyd. Yr yngolion i gyd o dan, wrth gwrs, o dan ei orychafiaeth, o dan ei awdurdod. Yr holl blanedau, yr holl ser, yr hael a'r lleiad. Ni'n deud yr ffordd mewn Sa ni coes dafydd yn sôn am addoli'r hael. Ond i'n ni wrth y modd, mae yna sun worshippers, of course. Pawb yn sôn am rai, dyn nhw ar y traethau, am oriau, hir. Di ni'n gwybod yn y byd, mae dal i fod, sun worshippers go iawn. Mae pobl yn wedi addoli. Addoli'r lleiad a'r hael, planedau a ser. A ser arbennig. Oherwydd anwybodaeth o Dduw, oherwydd bod heb cael ei goleio. Fel dyn ni'n sôn y bore yma, dyn ni wedi cael ei goleio. Ynglyn â'r hwynau, pwy greodd, pwy sy'n gyfrifol am, pwy sy'n gyfrifol am yr hyn i gyd. Ofni, mae yna bethau yn digwydd wrth gwrs yn y byd, mae yna pwerau natur yn gallu fod i ni yn codi arswyd pan ni'n clywed am tsunamis, dyn ni'n clywed am cyclones, hurricanes, a'r pethau sy'n digwydd. Dair grynfeidd, beth bethau hynny'n dod i ni? Wel, trwyddo gyd, mi fyswn ni'n glynu wrth yr un sydd yn rheoli goriwch lywodraethu ac yn cynnal pob peth trwy air un erth. Hwna'n bwysig. Felly, Crist, nid y bod cyntaf a greuwyd gan Dduw, fel mae tystion Jehofa yn dysgu, nac i. Mae ganddo awdurdod dros yr holl fydysawd. Fe sy'n gyfrifol am y fydysawd? Fel perchennog, trwy ddwef a gwneithpwyd pob peth. Cyntaf yn edig, nid mewn amser, ond mewn awdurdod. Fel ddechrau si yn y salm yna, minnau ei gnaf yn cyntaf yn edig heno i osod o fel y pŵer yr awdurdod pennaf dros yr gredigaeth. Agent of creation. Mae'n bwysig i ni fewn yr eglwys, mae'n bwysig i ni sylweddoli tu allan yr eglwys. I herio pobl, a deud wrth pobl, mae'r byd lle dych chi yn byw ynddo, mae'n cael ei gynnal trwy Crist. Heb Grist, mi fysa'r hael a'r ddeiar ddim yn y llefydd iawn, mi fysa'r planedau ddim yn y llefydd iawn, fysa'r perter ddim yn iawn i ni cael byw ar y ddeiar. A'r bilions, bilionau o ser, fysa nhw ddim yn eu lle. Mae Crist yn nabod bob un ohonyn nhw. Gyfrifol am bob un ohonyn nhw. Y Crist cosmic. Mae'n bwysig bod ni yn cadal dal ein llygaid ar y Crist cosmic. A mae pob peth ar ei fwyn. Pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna bydd ddarostwng i'r mab yntau i'r hwn a ddarostwngodd pob peth iddo ef, sef Dyw. Mi fydd Crist yn cael ei weld am bwydio yn y diwedd. Y mae ef yn bod cyn pob peth. Y mab tragwyddol. Yn ddo ef, mae pob peth yn cydsefyll. Yr eglwys i Grist yn cynnal y bydysawd trwy air ein erth. Logos y creu a logos y cynnal. Rheoli'r storm, cerdded ar y môr, atgyfodi'r meirw, iechai pobl. Oherwydd roedd yn fab Dyw, oherwydd ei ddiwdod. Pob planet yn ei lle, pob peth yn iawn, oherwydd Crist. Felly, mi roedd pobl yn yr ardal yna yn rhoi lot o amser i astrolegwyr fel heddiw. Rhai pobl yn gaeth i'r astrolegwyr, a gaeth i'r ser ac yn defnyddio ar zodiac o ddydd i ddydd. Lot o bobl yn gaeth iddo. Dim angen. Colossiaid 2:15, adnod gwych. Adnod, dwi wedi dod yn cyfarwydd a'n ddiweddar, dweud y gwir. Nes i dod i, wel, sy'n lle ddeud. Yn mwy cyfarwydd, mae llan wedi defnyddio'r adnod yma mewn un o'i thema, un o'i cynnyrleddau. Deg. Colossiaid 2:15. Di-arfogodd, mae'n o bwysig, di-arfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioi ger bron y byd yng ngyrymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Mae'n o wych. Di-arfogi y grymusau, di-arfogi unrhyw grym diaflyg. Di-arfogi'n llwyr a gwneud nhw'n sioi ger bron y byd yng ngyrymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Mae'r arglwys i Grist yn dal i oriwch rheoli. Mater o amser yw cyn y daw yn ôl. Ar y frenuniaeth hef, ni bydd diwedd. Mae'n goriwch rheoli digwyddiadau yn y byd. Mae'r darn, wrth gwrs, darllenes i yn Philippiaid y dechrau, darn nes i cyfeirio ato, rhwng ac efe'n ffurf Dyw. Nitha bydd yn draes fod yn o gyfiwch a Dyw, ond a'i dibrisio ddau hun, gan gymryd arno agwedd gwas, gan i wneud yn ifydd, ie, i fydd hyd angau i angau ar y groes. Fel yn y trad ar chafod diwedd ac yr rhoddodd iddo enw sydd gyrwch pob enw, fel yn enw Christ. Sorry, enw sydd gyrwch pob enw, ac yn enw Christ y plygau pob glin ac y cyffesau pob tafod bod Iesu Christ yn arglwydd er gogoniant Diw Dad. Wedyn yn Hebreaid, nôl i penod Hebreaid penod 1 ac adnodau 6 ymlaen. Mae hwn hefyd yn just ategu beth gan Paul yn Colosiaid. Hebreaid 1, adnod 6. Oherwydd, nid i angylion yd ar ystyngodd ef y byd y ddaw, y byd ar ddim sôn amdano. Dystyleithiodd rhywun yn rhywle yn y geiriau hyn. Beth yw dyn i ti ei gofio? Mab dyn i ti ofalu amdano? Gwnaethos ef am ryw ychydig yn is na'r angylion. Coronais ef y gogoniant ac yn rhydydd. Dar ystyngais pob peth yn ei draed. Wrth ar ystyng pob peth iddo, ni ydawodd ddim heb ei ddarostwng iddo. Ond yn awr, nid ydym hyd yma yn gweld popeth wedi ei ddarostwng iddo. Ond ydym yn gweld Iesu, yr un a naid am ryw ychydig yn is na'r yngolion, wedi ei goroni a gogoniant ac yn rhydydd oherwydd iddo dioddef marwolaeth er mwyn iddo trwy ras diw brofi marwolaeth dros bob dyn. Felly, pwynt olaf i gan i fi felly, a'r dyfodol. Mae'r dyfodol yn wyl yr Arglwys y Grist. Fe di rheolwr y dyfodol? Mae'r Arglwys y Grist yn sefyll ar ddiwedd amser. Datgyddiad penod 1, wele, mae yn dyfod. Mae yn dyfod ar y cymylau. A phob llygad ei gweld, dwi'n siŵr amdano chi yn bob hyn a hyn, mae'n cael edrych mas ar y gorwel a dychmygu yr ail ddyfodiad. Rhyw fath o ddychmygu. Rhyw fath o meddwl o leia. O'r gorllewin i'r dwyrain, bydd na ddim mistake. Bydd na ddim amheuaeth pan mae'r yn digwydd. Bydd pawb yn gwybod, bydd na ddim amheuaeth. Dyn ni edrych ar y gorwel, dyn ni edrych ar machlidoedd bendigedig hyn o bryd yni. Ac falle mae'n anodd gen i ddychmygu rhywbeth sy'n mwy disglair, mwy gogoneddus na amellu fachlid ar hyn o bryd. Ond mae fydd digwyddiad. Mae'n dyfod ar y cymylau a phob llygad a'i gwel. Ie, hyd yn oed y rhai a'i gwanasant. Hyd yn oed y rhai a'i croesodiasan pawb. Diwedd y byd hwn, ar ddiwedd y byd hwn, bydd personoldeb Christ cael effaith rhyfeddol, effaith tyngedfennol ar y rhai y fi'n anifydd iddo. Y rhai sydd wedi gwrthod plygu. Datgyddiad 6 yn sôn am ddigofaint yr oen. Felly, pan mae Christ yn dod yn ôl i gymryd i bobl ato efo hi, mae'r hefyd, yr ymwybyddiaeth llawn i bawb, yr ymwybyddiaeth na cafodd Pedr, ni sôn yn bore, bydd yr ymwybyddiaeth na i bawb yn sylweddoli, mae ef yw, yr un a ddwedodd, ef yw, mab diw, ef yw, Christ y Mesoea, yr un, ail berson y Drindod yn dod i farnu'r byw ac meirw. Ond yn awr, rydw i'n troi Hebreaid 2, dyn ni wedi darllen. Nawr, nid ydym hyd yma, meddai'r adnod yna, hyd yma ni'n gweld popeth wedi ddarostwng iddo. Ond, mi welwn ni popeth wedi ddarostwng iddo. Felly, yn ola, ni fedrwn ni ddeall y dyfodol heb Grist. Felly, gofyn bore, ydyn ni gyd yma bore yma, wedi plygu i Grist, wedi gweld pwy ydi o, gweld ei fod e, fel Pedr, gweld ei fod e'n fab diw. Wel, i fod wedi dod o'r nefoedd, bod e yn y nefoedd a fydd awen ôl i gasglu ei bobl. Chi'n meddwl bod y canlyniadau plygu iddo? Wel, mae'r byd, ein bywyd ni, ein dyfodol yn gwneud sens, yn gwneud synwyr. Felly, i grynhoi, y pwyntiau pwysig, ni fedrwn ni'n nabod Dyw heb yr Arglwys i Grist. Mae'n rhaid dod at Dyw trwy Grist. Yr Arglwys i Grist cyfrwng creu pob peth. Arglwys i Grist yn cynnal bywyd ar y ddaear. A mi geith yr Arglwys i Grist ei weld gan bawb i fod yn arglwydd yn brenin y brenhinoedd, i weld gan bawb, boed ni bore yma bod yn diolchgar, bod ni wedi cael y fraint i weld pwy ydi o. Gadewch chi ni wyddio. Ein tad, ni diolch i ti bore yma am yr hyn ti datgyddio i ni. Ti wedi datgyddio dy fab, ti wedi danfon dy fab, ac yna trwy'r ysbryd glân, yn goleuo ni ynglyn â yr hwn ydi o. Ni'n diolch i ti am yr ysbryd glân. Ni'n diolch i ti am yr hanes. Ac ni'n gwyddio nawr, adad, i ti rhoi ni'r gras, i blygu ac i gydnabod Rhoi ni'r gras, rhoi ni'r hyder, rhoi ni'r hyfdra arglwydd i gyhoeddi i'r byd arglwydd, i bobl sydd ddim yn blygu, sydd ddim yn rhoi clod, sydd ddim yn cydnabod Christ yma, i ni glyflwyno, i ni gyhoeddi y dad, i ni gyhoeddi mai trwy Christ y creuwyd popeth, mae popeth yn cael ei gynnal trwy air yn erth, hyd nes y ddaw yn ôl, er clod iddo. Amen. Wel, di amgan ni un am un gyda'n gilydd i orffen, sef mae hwn yn y llyfr yn rhif 597 yn y llyfr no, dim problem, diolch yn fawr. Wyneb siriol fy anwylid yw fy mywyd yn y byd. Farwel fellach bob ei linod Iesu'n briod aeth am bryd. Brawd mewn myrdd y gyfyngderau, ffrind mewn môr ofid yw. Ni chais fenaid ar chyrledig neb yn feddig ond fy niw. 597. Gyda'n gilydd, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a gyda ni oll ar awr hon hyd byth.